Полгодины.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко заявіў пра неабходнасць стварыць працоўныя лагеры для бацькоў, якія не плацяць дзяржаве за ўтрыманне сваіх дзяцей. Беларускі інвестыцыйны форум у Лондоне перасягнуў усе чаканні яго арганізатараў, пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. У Слоніме на 78-м годзе жыцця памёр знаны паэт і літаратуразнаўца Алег Лойка. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу 25 найбліжэйшых хвілінаў. Але спярша пра судовы працэс у Слоніме. У Слонімскім раённым судзе разглядаецца пазоў былога кандыдата ў дэпутата Івана Шэгі да старшыні і сакратара Чкалаўскай участковай выбарчай камісіі нумар 17. Сёння ні старшыня камісіі, ні сакратар на паседжанне суду не з'явіліся. У Беларусі такі судовы працэс адбываецца ўпершыню. Міхал Карневіч.
Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў выбараў Іван Шэга, кандыдат у дэпутаты ад БНФ па Слонімскай выбарчай акрузе нумар 58, высветліў, што на адным з участкам за яго прагаласавала болей, чым было запісана ў пратаколі. Разам з сябрамі ініцыятыўнай групы ён абышоў выбарніку, і болей за 60 чалавек пісьмова засведчылі, што галасавалі за яго, а афіцыйная лічба казала толькі пра 21 голас. Іван Шэга падаў скаргу абласную пракуратуру і звярнуўся ў суд з пазовам на 20 мільёнаў рублёў да старшыні і сакратара камісіі. Сёння адказчыкі ў суд не з'явіліся, спаслаўшыся на занятасць. Іван Шэга ў сваю чаргу ўнёс хадайніцтвы.
Дапыталі каля 60 жыхароў тых вуліц, якія адносяцца да гэтага выбарчага ўчастка, аб тым, як яны галасавалі, яны далі згоду сваю тайну гэтага галасавання абнародаваць і даць паказанні.
На сённяшнім паседжанні суд задаволіў хадайніцтва Івана Шэгі перанесці працэс, каб ён адбываўся ў прысутнасці адказчыкаў. Іван Шэга схільны лічыць, што адказчыкі сёння не з'явіліся ў суд не выпадкова.
Таких, мусіць, справа яшчэ не разглядалі суды, поэтому, ну, мусіць, была распрацавана такая, што сёння павінна было паседжанне і даць заключэнне такое, што мой іск там не адпавядае, там рэчаіснасці.
Судовае паседжанне перанесена на 3 снежня. Нагадаю, што Іван Шэга падчас галасавання набраў згодна з афіцыйнымі дадзенымі 24% галасоў выбарцаў. Ягоны супернік, старшыня Слонімскага райвыканкаму Мячеслаў Касцюк, які стаў дэпутатам, атрымаў звыш 60%.
Былы кандыдат у дэпутаты Іван Шэга судзіцца ў Слоніме з старшынём і сакратаром участковай выбарчай камісіі.
Навіны свабоды.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Александр Лукашенко заявіў напярэдадні пра неабходнасць стварыць у кожнай вобласці працоўныя лагеры для бацькоў п'яніц, якія не плацяць дзяржаве за ўтрыманне сваіх дзяцей. Да чаго могуць прывесці гэтыя намеры? Сітуацыю высвятляў Вячаслаў Кулік.
Слухачка «Свободы» Зинаида Радан неоткладно отреагировала на новые заявы Лукашенко. Женщина перечит президенту.
Григорович хочет одновременно убить двух зайцев. С одной стороны, наращивать производство водки, с другой стороны, заставить спившихся граждан содержать своих детей. Неужели в окружении президента нет честного врача, который объяснил бы ему, что всякие попытки призвать маргиналов соблюдению каких-либо правил, это пустая трата времени.
Працоўнымі лагерамі для перавыхавання недбайных бацькоў, пра неабходнасць якіх заявіў Александр Лукашенко, могуць стаць так званыя ЛПП – лекава-працоўныя прафілакторыі. Цяпер іх у Беларусі 4. Мужчынскія дзейнічаюць у Навагрудку, Светлагорску і вёсцы Шышыцы Слуцкага району. Жаночы ЛПП месціцца ў горадскім раёне на Магілёўшчыне. Сёння начальнік горадскай ЛПП, палкоўнік міліцыі Леонід Котаў, паведаміў «Свабодзе», што сярэднямесячны заробак пациентов досягнул 176 800 белорусских рублев.
75% у нее забирают организации, в которых дети находятся,
приемная семья, то ли же это отдел образования. Ну, у некоторых двое, трое, а то и пятеро детей. И чтобы полностью на них выплатить, ну, надо 1 000 000 – 1 200 000. Ну, а где она заработает? Не имея ни специальности, ни опыта работы.
У ЛПП на кожную працу доведенные нормы и расценки. Коли норма не выконывается, то уживаются сроки покарания. Именно это на силу примусу вслед за Лукашенком напирают начальники у регионах. Факты этого у Могилеве называет Андрей Белогубов.
На специальной нараде учора было заявлено, что большинству недбайных батьков удалось працаулаткавать. Однако спогнать их сродки на утримание их детей не удается. С планованных амаль 2 миллиардов рублей спогнано только 64%.
Люди такого плана без проходной работать не будут, запомните. Им нужна проходная, а в ГУБЖЭУ, к сожалению, проходной нету. И он предоставлен всему улице, он вокруг магазина только и метет.
Казал своим подначаленным Виктор Шориков. Все лето у Могилеве 81 человек, позбавленный батьковских правов, и 93 дитяти, взятые под опеку державы. 179 должников у вышуку. 466 детей находятся у недобронадейных семьях. 1209 человек, что месяц примусово оплачивают утримание своих детей.
Политики правоборонца Татьяна Процка комментуя.
Проблема это правильно есть, але ее треба вырешать іншим шляхом. Що ж таки 21-го стагодзе. Кидать їх, як живёлін, нельга. Треба вирішати іншим шляхом. Вирішати розвитком економіки, щоб економіка була на підйомі, не на папері, а на самій справі, щоб були працівні місця, щоб люди бачили, що у них є шанс.
Это думка политика и правооборонницы Татьяны Протьки. А зараз голосы людей на улицах Могилева. Наше опытание, ти допомогут державе працовные лягеры утримливать детей из недобронадейных семьев.
Думаю, в меньшей степени, наверное, это помогает. Знаю таких людей, которых, в общем-то, ну, таким образом ситуация сложилась, но не помогает это. Я сам в интернате как-то воспитывался, мне там было неплохо. И когда я попытался их родителей найти, они алкоголики были, я понял, что, в общем-то, может, это и лучшее решение, в общем-то, детям в интернате быть.
Я считаю, это чушь. Надо не примушать, а воспитывать, платить достойные деньги, чтобы люди воспитывались в нормальных условиях, тогда будет больше толку. А когда государство делает водку и винище, самое дешевое, и когда платят копейки, вот с этого надо начинать. А ЛТП в последнюю очередь.
Здесь прием, может, надо какой-то, но только не этот. Ну, это сугубо принудительная такая карательная мера. Она воспитательных за собой последствий никаких и не даст. А ширма будет, что что-то делали.
Наверное, нет. Если он в ЛТП попал, у него же какие-то уже нарушения, наверное, стойкие есть, психические. Как его можно промусить? Никак. Но если он работает, с него можно насильно рассчитывать какую-то сумму.
В этом есть огромный смысл. Я думаю, это заставляет, наверное, и родителей задуматься, остепениться. В этих условиях, я думаю, они приходят к каким-то определенным выводам. Хочется в это верить.
О, это не поможет. Я знаю, что было сколько там мужчин лечились, и они возвращались те же самые. Через некоторое время они сразу пили. Их нужно какое-то другое придумать. Может, отдельно, чтобы они работали.
Я думаю, что можно их заставить. Иначе человек не опомнится. И если их тут где-то определить, они 2 дня выйдут, а на 3-й день они пропали. А там под контролем может и опомнится.
Скорее всего, еще нет. Если непосредственно, находясь дома, не мог смотреть, как он будет смотреть, там, так можно на свободе с него требовать. Если на свободе не хочет платить, значит, его нужно заставить силой.
Я думаю, что нет. Они же так привыкли. Это глухой номер. Может быть, 10% каких-то и можно быть родителей, а остальные, они просто, наверное, избалованы, они привыкли к этому. Не хотят они работать.
Опытание на улицах Могилева. Темою сьогоднішньої експертизи «Свободи» буде скандальна заява Олександра Лукашенка про створення працівних лагерів для недбайних батьків. Гэта толькі популістская риторика, ці гэтыя словы могуць стаць рэальнасцю. На гэтае пытанне будуць адказваць палітолог Віталь Селіцкі і старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак. Экспертыза «Свободы» ў эфіры прыблізна праз гадзіну. Намечники министра внутренних справов, судьи Центрального суду, головный доктор шпиталю Министерства внутренних справов и шерех чиновников, прозвище яких назвал Александр Лукашенко на нараде, присвеченной борьбе с коррупцией, досюль застаются на своих посадах. Неведомо, коли и каким способом будет проводиться проверка их деятельности, А таксама ці ўвогуле створыць камісію для расследавання тых фактаў, якія абнародаваў кіраўнік дзяржавы 13 лістапада. Далей Любоў Лунёва.
С пералічаных службовых асобаў, якія паводле кіраўніка дзяржавы спрычыніліся да карупцыі, пакуль звольненыя толькі намеснік генеральнага пракурора Мікалай Купрыянаў і пракурор Менскай вобласці Міхаіл Снягір. Супраць іх распачалі крымінальную справу аб злоўжыванні службовым становішчам. Расследаванне крымінальнай справы вядзе пракуратура. Там адмаўляецца даваць журналістам хоць якую-небудзь інфармацыю пра ход справы. Нават не паведамляюць, якую меру стрымання абралі ў дачыненні да былых пракурораў.
У нас официальная, ну, скажем так, наша позиция без комментариев.
Поведомил старшиня отдела информации Геннадий Вертинский. Нагадаем, 13 лістапада на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, кіраўнік дзяржавы заявіў, што Міхаіл Снягір незаконна набыў кватэру ў элітным доме па цане значна ніжэйшай за яе кошт у паўмільёна даляраў. Роля Мікалая Купрыянова звялася да таго, што ён нібыта ведаў пра справы абласнога пракурора і ўсяляк яму спрыяў. Між тым сёння Анатоль Зубоўскі, старшыня праўлення шведска-беларускай кампаніі, якая валодала спрэчнай кватэрай, даслаў на Тутбай ліст, у якім сцвярджае, што Міхаіл Снягір цалкам разлічыўся з фірмай і заплаціў за кватэру 250 тысяч даляраў. Што ж тычыцца нібыта пакрыўджанага гаспадара Сідаровіча, які арандаваў гэтую кватэру, то старшыня праўлення ўпэўнены, што менавіта ён адыграў негатыўную ролю ў гэтай справе. Між тым, згаданыя ў прамове Александра Лукашэнкі намеснікі міністра ўнутраных справ суддзя Іліна, Валерый Есьман, Паўлючук, былы намеснікі міністра МУС Радзюкевіч і Глухоўскі і яшчэ некалькі службовых асобаў працягваць выконваць свае абавязкі. У міністэрстве ўнутраных справ адмовіліся адказаць, ці ідзе праверка фактаў карупцыі сярод намеснікаў міністра. Вядома, што 17 лістапада адбылася нарада, на якой міністр Навумаў паведаміў, што будзе створана камісія і да канца лістапада яна агучыць вынікі праверкі. Намеснік старшыні Савету бяспекі Александр Канавалаў заявіў, што супрацоўнікі яго ведамства не ўваходзяць у склад камісіі.
Нам это поручение по расследованию того, что было заместитель министра там делал, нам это поручение не давалось. Тем должностным лицам было определено, которым было поручено, как говорится. А в этом отношении мы не проводим проверку. Там была проведена, по-моему, проверка уже.
У камітэце дзяжконтролю на пытанне, ці створана камісія і ці будзе наогул праводзіцца праверка, праз некалькі гадзінаў адказалі.
Не могу сказаць, есть камісія, либо нет камісіі. Дело в том, что пока комментариев по этой теме мы не даем.
Паведаміў кіраўнік аддзелу інфармацыі КДК Кірыл Данілаў. Такім чынам, усе асобы, абвінавачаныя ў карупцыі кіраўніком дзяржавы, застаюцца на сваіх ранейшых пасадах. Судовае рашэнне ў справах аб аспрэчванні валодання кватэры ў доме нумар 2 на вуліцы Грыбаедова адмененыя як незаконныя. Цяпер, паводле заканадаўства, будуць новыя судовыя разборы, і весці гэтыя працэсы будуць іншыя суддзі.
З Мінску Любоў Лунёва. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. У Лондоне адкрылася прадстаўніцтва беларускай нафтавай кампаніі. Еўрапейская камісія пачала антыдэмпінгавае расследаванне ў дачыненні да прадпрыемстваў Беларусі, Украіны і Турэччыны, якія пастаўляюць на рынак Еўразвязу квадратныя і прастакутныя зварныя трубы. У Віцебску затрыманы высокапастаўлены супрацоўнік управлення Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржаўнага кантролю. Ён мае статус падазраванага ў атрыманні хабару памерам 5 тысяч даляраў. Сённяшняга дня найбольшы ў Беларусі банк, Беларусьбанк, павялічыў працэнты па крэдытах. У прыватнасці выраслі стаўкі на будаўніцтва жылля. Сёння ў Слоніме пасля цяжкай і працяглай хваробы памёр Алег Лойка, паэту і літаратуразнаўцу, адкрывальніку і выхавальніку некалькіх пакаленняў беларускіх пісьменнікаў і навукоўцаў ішоў 78 год. У Лондоне завершыў працу беларускі інвестыцыйны форум. На афіцыйным узроўні паведамляецца, што беларуская дэлегацыя вяртаецца дадому з важкім партфелем прапановаў. Пры гэтым, аднак, ніякай канкрэтыкі, хто і колькі грошай гатовы ўкласці ў беларускую эканоміку. Незалежныя эксперты лічаць, што падчас фінансавага крызісу наўрад ці можна спадзявацца на вялікую цікавасць замежных бізнэсоўцаў да Беларусі. Да таго ж, на форуме прадстаўнікі афіцыйнага Менску апелявалі не столькі да гатовасці кардынальных зменаў заканадаўства, якое спрыяла б лібералізацыі эканомікі, колькі да асабістых гарантыяў прэзідэнта Лукашэнкі. Далей Ігар Карней.
На выніковай прэс-канферэнцыі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў, вынікі інвестыцыйнага форуму перавысілі нават аптымістычныя спадзяванні арганізатараў. Разлічвалі на 200 зацікаўленых удзельнікаў, а квіткоў на мерапрыемства было прададзена ў 1,5 раза болей. Праўда, колькі з прысутных было рэальна зацікаўлена ў эканамічных зносінах Беларусю, не ўдакладняецца. Ускосна сказана пра зацікаўленасць польскіх кампаній у будаўніцтве вугальнай станцыі ў Беларусі. Пра перамовы з амерыканцамі наконт магчымасці наладзіць вытворчасць аўтамабільных рухавікоў, а таксама пра вуснае пагадненне з арабскімі бізнэсоўцамі, якія яшчэ раней выказалі цікавасць да будаўнічай сферы. Экс-міністр знешніх эканамічных сувязяў Міхаіл Марыніч лічыць, што наўрад ці бліжэйшым часам будуць кампенсаваныя нават выдаткі на арганізацыю мерапрыемства, якія перавысілі 300 тысяч фунтаў. Паводле словаў эксперта, заходнія бізнэсоўцы хоць і выяўляюць цікавасць да неасвоенага рынку, аднак наўрад ці масава пераарыентуюцца на Беларусь пры цяперашнім заканадаўстве.
Рэальныя рэзультаты могуць быць толькі пасля таго, як стабілізуецца ўстаноўка ў міравым крызісе. Главнае для Беларусі это создаць празрачнае заканадаўства, быстра давесці до іностранных інвестараў. Чаго сягоння нет. Пазіцыя прыязджаць прэзідэнт гарантуе. Не нужна гарантаваць, нужна обеспечить прозрачное, понятное законодательство.
Представляючи в Лондоне несколько десятков инвестиционных проектов у нафтохимичной галине, машинобудаванні, перапрацоўцы, банковой сферы, белорусские урадовцы особливо натискали на то, что сусветный кризис, який подорвал экономики многих развитых краинов, не закранул Беларусь. І гэта, паводле віцэ-прэм'ера Андрэя Кабякова, якраз заслуга скрытыкаванага на Захадзе дзяржаўнага кантролю над сектарам эканомікі. Як засведчыў Кабяков, цяпер такі досвід бяруць на ўзбраенне і іншыя дзяржавы. Аналітык Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Дмітры Крук лічыць, што ў любым выпадку лёндонскі форум наўрад ці будзе мець імгненны вынік для Беларусі. На ягоную думку, фінансавы крызіс не ўтаймаваны, а для Беларусі горшыя часы, магчыма, яшчэ наперадзе. З іншага боку, інвестары ў краіну могуць прыйсці, але з іншай мэтай – прыватызаваць стратэгічныя галіны, якія ў эпоху крызісных з'яваў, як правіла, істотна таннеюць.
В перыяд крызісу любой інвестар будзе думаць о том, как сохраніць прадпрыемства, производства, которое у него есть на данный момент. Есть такая мысль, что инвесторы, которые работают на довольно длительную перспективу, более становится активный период кризиса, пытаясь приобрести за более умеренную цену. В этом плане на что-то можно рассчитывать. Но какие-то цифры называть не возьмусь, потому что вот про этот форум еще ничего особо не слышал.
Аналитик Института приватизации и менеджменту Дмитрий Крук. Усесветный финансовый кризис спокваля добирается и до Беларуси, хоть президент Александр Лукашенко еще недавно предсказывал, что мощная державная рука надейно застерегая белорусскую экономику от таких з'явов. Каб повысить узровень этой надейности, белорусский президент еще и выдал загад КДБ не допускать кризисных з'явов у Беларуси. А что деется у свете, где нема недремного вока КДБ? Як там дают себе рады с кризисом? Побач со мною у студии оглядальник нашего радио Ян Максимюк. Яне, як хутка свет може выбраться с финансового кризису?
Покуль что никто не робит таких предсказаний. Эксперты обмерковывают, что робить, как финансовый кризис, який уже давно вышел поза банковскую сферу и огортая штораз больше корпораций в продукционном секторе, не переутворился в агульный экономичный кризис, коли востро снижается продукция товаров и послуг, узрастая беспрацовье, а люди мают меньше грошей на свои выдатки и, отповедно, меньше купляют. Для белорусской экономики, якая завязанная перза все на российскую, великое значение моя ситуация как раз на российском рынке. Так вот, эта ситуация невеселая. Поводле прогнозу Сусветного банка, який прогучал учора, рост российской экономики в наступном годе досягнение 6,8%, как запланировал российский урад, а всего 3%. Виною этому, поводле Сусветного банка, великая залежность российской экономики от сусветных цен на нафту. А другий виновник – это отплыв инвесторов с российского рынка. Украине начинает не хапать грошей. И как продухилить кризис неплатежов, российский урад за опошние 2 месяца выдатковал 125 миллиардов долларов со своего резерва в поддержку финансовой системы.
Які ўплыў гэткая сітуацыя можа мець на Беларусь, на беларускую эканоміку?
Ну, самы непасрэдны і адчувальны ўжо цяпер удар гэта імклівае падзенне цаны на нафту. У чэрвені за барэл нафты можна было атрымаць $150, цяпер усяго $50-55. Беларусь доўгі час няблага зарабляла на перапрацоўцы расійскай нафты і перапродажы нафтавых прадуктаў у Еўропу. Цяпер гэты бізнес стаў у тры разы менш даходным. А пасімісты кажуць, што можа быць яшчэ горай. Ось сённяшняе выданне газеты Financial Times цытуе прагноз форуму нафтавых кампаній, які адбыўся ў мінулым месяцы ў Кітаі. Паводле гэтага прагнозу, цаны нафты могуць упасці да $40 за барэл. Па-другое, калі няма грошай, няма чым расплачвацца за экспарт ці за імпарт. А гэта абазначае, што вытворцу няма чым расплачвацца з працаўнікамі, акрамя як таварамі. І відаць не выпадкова ў Беларусі зноў загаварылі пра вяртанне бартэру, які дамінаваў у разліках у апошнія гады Савецкага Саюзу і першыя гады СНД.
Я дзякую Яну Максімюку. Мы гаварылі пра ўсесветны фінансавы крызіс, пра тое, як гэты крызіс можа паўплываць на беларускую эканоміку.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Нялоўны з Полацку. Александр Лукашенко пачынае наладжваць стасункі з Захадам. Нехта спадзяецца, што ён распачне лібералізацыю, але я думаю, што дзяліцца ўладай ён ні з кім не будзе. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў хвілінаў праз 9. Сёння ў Слоніме пасля цяжкай і працяглай хваробы памёр Алег Лойка, знанаму беларускаму паэту і літаратуразнаўцу, адкрывальніку і выхавальніку некалькіх пакаленняў беларускіх літаратурных талентаў, ішоў 78 год. Далей пры мікрафоне Валентына Аксак.
На кнігах Алега Лойкі вучылася некалькі пакаленняў беларускіх студэнтаў. Ён пакінуў па сабе ўдзячную памяць усіх тых, каму выпала не толькі чытаць, але і слухаць прафесара філфаку Белдзяржуніверсітэту. Гаворыць паэт і краязнаўца са Слоніму Сергей Чыгрын.
Гэта быў любімы наш прафесар усяго майго курса. Ён вельмі цікава праводзіў лекцыі. Яго не было такіх трафарэтных збітых лекцый. Яго былі лекцыі спектаклі, лекцыі пастаноўкі, на якія ўсе з вялікім задавальненнем ішлі.
Многія з ягоных выхаванцаў сталі вядомымі ў краіне літаратарамі і даследчыкамі, у тым ліку і творчыя спадчыны свайго настаўніка. Працягвае паэт і кнігаскладальнік Міхась Скобла.
У 2003 годзе Алег Антонавіч Лойка выдаў апошнюю прыжыццёвую кнігу. І так ужо сталася, што яна мела парадкавы нумар 100. Роўна 100 кніг выдаў паэт, навуковец, перакладчык, выкладчык, прафесар Алег Лойка. Асабліва хацелася б адзначыць яго двухтомную анталогію польскай паэзіі «Ад Буга да Віслы», куды ўвайшлі вершы 180 паэтаў. З такім размахам у нас яшчэ ніхто не перакладаў. Я схіляю галаву перад 100 кніжжам Алега Лойкі. Гэта велізарная праца. Яна была пад сілу толькі чалавеку, які не шкадаваў сябе, які меў заданне неба, і ён гэтае заданне выканаў.
За месяц да свайго сыходу Алег Лойка адправіў у выдавецтва рукапіс сваёй апошняй, 101 кнігі. Гэта ўспаміны пра Уладзіміра Караткевіча. Слова развітання калегі прафесара філфаку БДУ Вячаслава Рагойшы.
Калі ўзяць яго і пастаць як вучонага, ён адзін стварыў гісторыю беларускай літаратуры да пачатку 20-га стагоддзя. Зрабіў тое, што звычайна робіць цэлы, ну калі не інстытут, то аддзел інстытута літаратуры. Адным словам, куды ні гляні, там светлы след Алега Антоновича Лойкі. Яго нікім не замяніць. Разам з тым мы павінны ганарыцца, што ў нашай літаратуры, ў нашай культуры быў такі чалавек. Па сутнасці геній.
Пахаваны Алег Лойка будзе ў пятніцу, 21 лістапада, у родным Слоніме, дзе жыў апошнія гады. У яго засталіся дачка Антаніна, сын Павал і ўнукі Віталь, Алег і Надзея.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Далей дыскусія чытачоў нашага сайту. З імі вас пазнаёмяць Таццяна Поклад і Алексей Знаткевіч.
Кіраўнік Беларусі лічыць, неабходна стварыць працоўныя лагеры для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Наведнікі сайту «Свабода.орг» абмяркоўваюць пытанне, ці можна прымусіць алкаголікаў пры дапамозе працоўных лагераў утрымліваць сваіх дзяцей. Павал.
Рэжым цвёрды ў сваёй логіцы, а для поўнай карціны патрэбныя толькі лагеры. А хто там будзе працаваць, гэта ўжо другое пытанне.
Думку развіваюць іншыя ўдзельнікі дыскусіі на «Свабодзе». Оп.
Калдыры будуць на арганізаванай уладай мітынгі і гулянні хадзіць. Сядзець у лагерах будуць іншыя.
Васіль.
Трэба толькі адкрыць, каму сядзець знойдзецца.
Зміцер.
Будуць ствараць гулаг. Спачатку тых, хто дрэнна выхоўвае дзяцей, потым тых, чыя сыны ў войска не пайшлі працаваць, і гэтак далей.
Ігар.
Нешта знаёмае. Здаецца, так у Савецкім Саюзе пры Сталіне разбіраліся па катэгорыях. У лагеры за тое, што баптыст, ці эсперантыст, ці гомасексуаліст. Сацыяльныя праблемы – далікатная матэрыя. Не ўсё можна вырашыць і ў багатых краінах. Але вырашаць іх можа не дзяржава, а толькі грамадства. Пра свае структуры, фонды, праграмы. Але дзе ж тое грамадства пры дыктатуры? Прыдушылі, няма. Вось і трэба яе бедныя ў кожную дзірку затычкай.
І Ян з Магілёву.
Вось і пачалося. Працоўныя лагеры. Якія там правы чалавека? Сёння гэтыя гарбацькі, якія паспіваліся дзякуючы дзяржаве, заўтра іншадумцы. Цікава, ці будуць адчыненыя па рэгіёнах працоўныя лагеры для дысідэнтаў?
Нецвярознік разважае.
Трэба не лагеры арганізоўваць, а чарнілы з паліцаў крамаў прыбраць.
А гуманіст прыгадвае слова кіраўніка Беларусі ў інтэрв'ю брытанскай Financial Times пра тое, як ён сам абыходзіцца са сваімі дзецьмі.
Прапаную бацькоў, якія кідаюць маленькіх дзетак у парылкі і лядовыя палонкі, таксама пасылаць у працоўныя лагеры.
Алексей Знаткевіч і Таццяна Поклад, Форум Свабоды. На чарзе нашы навіны, затым агляд вашых лістоў на свабоду і падарожжа ў Солы Смаргонскага раёну.